Hei vaan teille kaikille. Mä olin tosi kiitollinen, että mä sain kutsun tähän perhejuhlaan, tällaiseen kevätjuhlaan. Nimittäin lapset on mulle tosi tärkeitä. Mulla on itselläni 4 lasta, anteeksi. Heti piti tässä. 4 lasta, 1 tyttö ja 3 poikaa. Ja nyt on niin, että mulla on nuorin vasta enää kotona, että muut on jo aikuisia ja lähteneet kotoa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että me on saatu tulla tänne sinun temppeliisi tähän hetkeen. Ja kiitos, että sä oot luvannut Pyhän Henkes kautta olla jokaisen meidän kanssa. Kiitos Herra, että annoit Pyhän Henkesi olemaan meidän kanssamme joka päivä ja me saadaan tänään kiittää ja ylistää sinun läsnäolostasi. Kiitos, että tulet niin lähelle meitä, että me saadaan kokea sisimmässämme se rauha, se lepo, se ilo, josta lapsetkin lauloivat. Me saadaan, Herra, iloita tänään, kiittää pelastuksesta. Kiitos, Jeesus, että olet keskellä me ja avaat meille sanasi Pyhän Henkesi kautta. Aamen. Tänään on helluntai ja pääsiäisestä on se 40 päivää kulunut, kun helluntai tuli. Ja helluntaita voidaan pitää oikeastaan semmoisena syntymäpäiväjuhlana myös seurakunnalle. Mä haluan tähän alkuun kertoa sellaisen tarinan, tosi tarinan ihan omasta elämästä. Mulla on ollut useita vuosia hevosia. Ja mun laumaani tuli uusi poni. Ja se oli kasvanut sitten emänsä ja veljensä kanssa pienessä laumassa. Ja se oli tukeutunut aina tähän emäänsä. Ja kun mä ostin tämän ponin, niin se vielä kävi välillä emänsä nisillä ja se oli hakenut sitä turvaa tästä emästänsä. Ja kun mä toin sen tänne mun omaan hevoslaumaani, niin mä huomasin heti, että tämä poni laittoi merkille, että ahaa, kukas tässä laumassa on johtaja? Kuka on se pomo, josta voi hakea turvaa itselleen? Ja hän huomasi, että se Topi, semmoinen vanhempi ruuna, ajoi tämän toisen ruunan pois heinäkasalta ja osoitti olevansa hyvin tällainen jämäkkä ja lauman johtaja. Ja mä panin merkille, että tämä pieni poni lyöttäytyi heti Topin seuraan. Ihan kun se olisi sanonut, että tämä Topi onkin johtaja, tämän seuraan kannattaa lyöttäytyä. Se pitää huoletta, mä saan ruokaa ja se puolustaa mua, etten mä jää ihan yksin ja joudu huonoihin tilanteisiin. Ja niin kävi, että vielä tänäkin päivänä tämä pikku vieno niin tukeutuu tähän Topiin. Mä luen täältä Johannes 14 ja 26 meille sanotaan näin, että mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Nämä on Jeesuksen omat sanat. Jeesus sanoi, että hän lähettäisi pyhän henkensä opetuslapsilleen olemaan heidän kanssaan aivan loppuun asti. Maailman loppuun asti. Ja hän sanoi myös, että pysykää Jerusalemissa, kunnes tämä tapahtuu, että se pyhä henki vuodatetaan teihin. Ilman puolustajaa ei kannattanut lähteä liikkeelle viemään evankeliumia. Tarvittiin olemaan joku kanssa. Tarvittiin joku, joka rohkaisee ja tukee. Ilman puolustajaa ei kannattanut lähteä viemään evankeliumia. Jo vanhan testamentin profeetat puhuivat siellä, että tulee aika, jolloin kaikki voivat saada pyhän hengen sisimpäänsä. Ja me voidaan tämä lukea täältä Joelin kirjasta. Tämä vanhan testamentin ennustus. Se löytyy Joel 3. Mulla on nyt tämä Raamattu kansalle -käännös. Mä luen tämän mukaan. Jos teillä on joku muu käännös, niin se löytyy toisesta luvusta, mutta tässä Raamattu kansalle käännöksessä se löytyy tältä 3:1. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelottava. Tässä puhuttiin hengen vuodatuksesta, joka on tuleva. Jeesuksen elinaika, kun hän oli täällä maan päällä, niin siinä tapahtui jo paljon tällaisia pyhän hengen vaikuttamia asioita. Sairaita parani ja hengen teot ne ilmeni voimakkaasti siellä. Mutta vielä ei eletty sitä pyhän hengen aikakautta, sillä silloin vasta muutamille pyhä henki tuli. Esimerkiksi Jeesuksen äiti Maria sai kokea pyhän hengen omalla kohdallaan. Ja oli Sakarias ja Johannes Kastaja. Tämä Sakarias oli tämän Johannes Kastajan isä. He olivat kokeneet pyhän hengen. Siitä kertoo muun muassa Luukas 1:67. Mutta juuri nyt me eletään tällä hengen aikakaudella. Ja Jumala on sanonut, että hän vuodattaa henkensä jokaiseen, joka tulee hänen luoksensa. Ja me voidaan katsoa tältä apostolien teoista sen 2. luku. Ja jakeesta 38. Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tässä on se ihmeellinen lupaus. Ja pyhä henki täällä meidän sisimmässämme myös Raamattu sanoo todistaa siitä, että me saadaan olla Jeesuksen omia. Gabriela puhui hienosti tässä alussa siitä, kuinka hän on saanut kokea sitä Jumalan johdatusta omassa elämässään. Jumala on puhunut monella tavalla. Ja Jumala haluaa puhua meille jokaiselle. Mäkin tulen kertomaan muutama esimerkki, missä tilanteessa Jumala on mulle puhunut. Miksi me sitten tarvitaan pyhää henkeä puolustajaksi? No varmasti ihan ensimmäisenä sen tähden, että Jeesus ei ole näkyvällä tavalla enää meidän keskellämme täällä. Me tarvitaan Jumala läsnäolo meidän kanssamme olemaan ja vahvistamaan meitä. Ja me tarvitaan se yhteys Jumalaan. Pyhä henki mahdollistaa meille tämän yhteyden. Ja sanotaan myös, että pyhä henki on sellaisena sinettinä tai eräänlaisena merkkinä meissä, että Jumala tunnistaa omansa. Se merkki tarvitaan, että Jumala näkee, että ahaa, siellä on mun tyttöni, siellä on mun poikani. Ja se todistaa sen, että me ollaan saatu tulla Jeesuksen omiksi. Roomalaiskirje 5:5 sanoo, eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Musta tämä on ihana paikka. Siis Jumala on vuodattanut rakkautensa meihin antamalla meille pyhän hengen. Se on ihana asia. Ja pyhä henki todella haluaa antaa meille viisautta. Vahvistaa meitä, rohkaista meitä, kun me tarvitaan rohkaisua. Pyhä henki on myös persona, siksi me puhutellaan häntä sanomalla hän, ei se. Ja millä tavalla sitten se hengen ohjaus näkyy meidän elämässämme? Se näkyy siinä, että kun Jumala puhuu meille pyhän henkensä kautta, niin meille tulee joku hyvä ajatus. Tai semmoinen voimakas vaikutelma, minkä pyhä henki vaikuttaa. Ja hän haluaa myös vaikuttaa ihan meidän tunteisimme saakka. Mutta se on hirveän tärkeää, että me muistetaan aina se, että Pyhä Henki ei koskaan johdata meitä mihinkään sellaiseen, joka vie meidät harhaan Jumalan sanasta ja sieltä nousevista ohjeista. Siksi on hirveän tärkeää se, että pyhäkoulussakin opetetaan sitä Jumalan sanaa ja mitä sieltä nousee, niitä ohjeita ja viitteitä. Mä uskon näin, että mitä nuorempana me opitaan näitä asioita, niin sen kantavampi pohja meille tulee elämässä. Ja jos me ajatellaan, nyt on ollut tämä jääkiekkohuuma kauhean suuri, niin jos me ajatellaan sitä, että tuomari vedetään yhtäkkiä kentältä pois, niin kuinka pelin käy? Mä luulen, että enemmän kuin maaleja tulee haavoittuneita ja kohta kukaan ei tiedä, kenen maaliin pelataan. Tuomari tarvitaan pelissä, että se peli pysyy mukavana pelata. Ja niin kuin me myös tiedetään se, että ne viimeiset pelit on aina ratkaisun kannalta kaikkein tärkeimmät, niin erityisesti seurakuntakin tarvitsee näinä viimeisinä aikoina sitä Pyhän Hengen läsnäoloa ja opastusta selvitäkseen voittajana perille. Viimeiset pelit ovat kaikkein tärkeimmät. Ja Pyhä Henki tahtoo olla meidän puolustajamme. Filippiläiskirje 2:13 sanoo, kuinka Jumala saa aikaan meissä sen, että me tahdotaan tehdä niin kuin se Jumalan hyvä tahto on meidän elämässä. Ootko sä joskus huomannut sun elämässä, että sä et millään haluaisi mennä jotakin tiettyä päätöstä kohti? Tai ootko sä huomannut niin, että sä ootkin jonkun asian alkanut näkeen, kun sä oot rukoillut vähän aikaa, niin ihan eri silmin. Se asia onkin alkanut näyttää ihan erilaiselta. Näin Jumala haluaa meissä vaikuttaa, kun me kuunnellaan häntä. Mä oon itse huomannut sen, että Jumala on monta kertaa mun sisimmässäni puhunut ja vaikuttanut asioita, joita kohti sitten mä oon rohkeammin uskaltanut käydä. Mutta on myös ollut tilanteita, missä ne hälytyskellot täällä sisällä ovat alkaneet soida. Ja mä oon tajunnut, että nyt täytyy odottaa. Nyt täytyy pysähtyä, eikä kiirehtiä minnekään. Joskus Jumala saattaa puhua meille hyvin erityiselläkin tavalla. Mulla on muutamia kokemuksia. Mä kerroin tuossa alussa, että mä voin kertoa lyhyesti, miten Jumala on mulle puhunut. Meillä oli perheessä jo silloin kaksi lasta ja asuimme Vilppulassa ja meillä oli hyvin sellaista hektistä se elämä. Ilkka oli juuri yrityksen perustanut ja mä olin sitten näiden kahden pienen vaippaikäisen lapsen kanssa kotona. Ja me kyselimme ja rukoilimme Jumalan tahtoa, että mitä seuraavaksi Jumala haluaa, että meidän elämässämme tapahtuu. Ja tiedättekö, eräänä yönä mä heräsin 4 aamuyöstä, kun mä kuulin ihan selvät sanat. Ottakaa 3. lapsi vastaan, minä annan voiman, vaikka tuntuu, että väsyttää. Ja se oli ihmeellinen hetki. Mä tunsin, kun se kaiku siinä koko huoneessa se ääni ja se nousi täältä jostakin sisimmästä. Mä tunsin, että Pyhä Henki haluaa puhua. Ja aamulla, kun mä heräsin, mä olin hyvin ihmeissäni ja sanoin Ilkallekin tästä kokemuksesta, mutta kuulkaa, ihminen on tällainen. Se alkaa aina epäillä ja vaikka mäkin niin hyvin selvästi kuulin, mitä Jumala ilmoitti, niin mä sanoin Ilkalle, että mä pyydän Herralta, että puhu vielä ensi yönä. Vahvista vielä ensi yönä, että oliko tämä sana sinulta. Ja sitten tuli seuraava yö. Ja tiedättekö, taas tasan 4 heräsin, kun Jumala puhui, ottakaa 3. lapsi vastaan. Minä annan voiman, vaikka tuntuu, että väsyttää. Mitä silloin tehdään, kun Jumala puhuu? Mitäs ajattelette, lapset siinä eturivissä? Mitä silloin tehdään, kun Jumala puhuu selvästi jostakin asiasta? Eikö niin, että silloin totellaan? Niin. Ja mäkin rohkeasti päätin totella Ilkan kanssa sitä, mitä Jumala halusi meille puhua, ja se toi suuren siunauksen elämään. Sitten on ollut niitä tilanteita, kun mä kävin koulua ja muistan yhden matematiikan kokeen, mä jännitin sitä aivan hirveästi. Mä en ollut mikään kauhean terävä matematiikassa ja mä olin saanut ensimmäisestä kokeesta sellaisen nipin napin läpi ja mun piti mennä sitten petraamaan. Mun äiti sanoi, että nyt rukoillaan Jumalaa, että Jumala on voimallinen antamaan sulle viisautta. Ja äiti oli sen tunnin ajan, kun mulla se koe oli polvillaan ja rukoili. Ja tiedättekö, mä en voi uskoa, mä en edes muista, mitä mä siihen paperin olin laittanut. Mä sain täydet pisteet. Jumala antaa viisautta. Kyllähän hän kaikki matematiikan koukerot tuntee ja tietää. Se oli ihmeellinen kokemus. Ja mä uskon, että näitä kokemuksia Jumala haluaa meille jokaiselle antaa. Sitten Pyhä Henki jakaa myös armolahjoja seurakunnassa. Opetuslapsetkin saivat puhua uusilla kielillä, kun he saivat sen Pyhän Hengen siellä Jerusalemissa. Ja kun tämä tapahtui, niin monet siellä Jerusalemissa olevat saivat kuulla sen evankeliumin omalla kielellään. Muutenhan se olisi ollut mahdotonta. Mutta kun opetuslapset täyttyivät hengellä ja puhuivat ihan oudoilla uusilla kielillä, joku saattoi puhua siellä sitä italiaakin, niin sitten evankeliumi levisi. Ja nämä Pyhän Hengen armolahjat, ne annetaan seurakunnalle aina tiettyä käyttöä varten. Ja Pyhä Henki jakaa ne niin kuin hän tahtoo. Ensimmäinen korintolaiskirje 12:30 sanoo, että eivät kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki paranna sairaita. Jokaisella on se oma tehtävänsä seurakunnassa. Tämä mun pieni ponini oli viisas. Se tiesi, että ilman johtajaa se oli puolustuskyvytön ja saattaisi jäädä vähemmälle ruualle ja lauman jalkoihin. Mekin voidaan olla viisaita ja pyytää, että Pyhä Henki saa tulla meidän sisimpäämme johtamaan meitä. Että me saataisiin olla hänen johdatuksessaan päivittäin. Mä luen teille tästä psalmista 32. Ja jakeet 8 ja 9. Minä opetan sinua, sanoo Herra, ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Älkää olko niin kuin järjettömät hevoset ja muulit. Kuolaimilla ja ohjaksilla valjastettuina niitä on hillittävä, muuten ne eivät pysy lähelläsi. Ja vielä tämä loppuu täällä, että iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa vanhurskaat. Kohottakaa riemuhuuto kaikki oikeamieliset. Jokaisella meistä on tärkeä tehtävä tässä maailman ajassa, missä me nyt eletään. Ja me eletään jännittävää aikaa siinäkin mielessä, että ihan niin kuin nämä nuoret meille laulavat, että pian, tai soittivat siinä, että Jeesus tulee pian. Me tiedetään sekin, että monenlaisten ikävienkin asioiden pitää maailmassa tapahtua ennen kuin Jeesus tulee. Mutta puolustaja on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Vielä lopuksi haluan rohkaista teitä Jumalan sanalla tältä tessalonikalaiskirjeestä. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja jae 17. Jakeesta 16 tämän Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.